BZUP 1602 kasali ka.
Saya't sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang tanghali po, ito ang mga balita sa oras na ito. Patuloy na nagpapagaling ang Pilipinong napabalitang nasawi sa pagsabog sa isang oil rig sa Louisiana sa Estados Unidos. Sa pahayag ni Wilberto Ilangan, maayos umano ang kanyang kalagayan sa Baton Rouge General Hospital. Pinakausap ni Ilangan na inanunsyo ang kanyang sitwasyon sa ospital para maalis ang pag-alala sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas. Naglabas din ang pahayag ang ospital at sinabing dalawa pa sa Pilipinong biktima ng pagsabog ang nanatili sa kritikal na kondisyon at isa sa mga seryosong kondisyon. Sa ibang balita, umaasa ang Commission on Elections sa COMELEC na magkakaroon ng isa at mas maayos na batas para sa mga party list. Ayon kay COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, magdadala ng pagbabago sa sistema at sa batas ang patuloy na pagsasaayos ng mga party list. Naniniwala rin ang commissioner na agad maamyendahan ang party list system law dahil sa pagsisiwalat ng ahensya sa mga problemadong na napakaloob nito. Sa kasalukuyan, 79 na mga party list na hindi makakalahok sa susunod na eleksyon. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Eji Uyangoren para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Kagalingang Pantahanan.
DZUP Balita.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yes, welcome po mga classmates sa panibago na namang episode ng Kagalingang Pantahanan. Kasama niyo ulit sa tanghalian si Classmate Amay.
At ito po si Classmate Yoyit.
Yes, ayan. Classmate Yoyit, very exciting yung an episode natin ngayon. Nakikita kong ating napaka-bigatin na mga panauhin ngayong tanghali.
Yeah, welcome po mga aming taga-subaybay sa Kagalingang Pantahanan. Ito po muli ang aming programa mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Welcome po sa inyong lahat at magandang tanghali. Sana po ay masarap ang inyong pagkain ngayong tanghali at inyong pagsasaluhan ngayong tanghali. At ngayon pong tanghaling ito, katatapos lang po nga pala ng aming anibersaryo sa sa kolehiyo namin last week, the whole week last week, meron po kaming buong linggo nung isang linggo ay nagkaroon po kami ng celebration sa aming anibersaryo ng home economics. At congratulations doon sa mga namahala at siyang nanguna sa selebrasyong ito. At ang alam ko ay classmate Amay, ang mga staff, ang mga alumni, ang mga faculty at mga estudyante ay nagsama-sama para sa selebrasyon na ito. Nakasama ka ba dun sa kanilang ano?
Hindi po ako nakasama nung alumni homecoming eh, pero nandun po ako noong anniversary celebration nung Lunes.
Alright. Oo, ako naman po ay na-miss ko talaga rin yun at ako'y nasa ibang bansa para magbigay ng papel, magbasa ng isang papel. Ngayon pong tanghaling ito, ang ating episode ay katulad nung isang linggo ay nag-uumpisa na tayo dahil nararamdaman ba ninyo na puro Christmas carols ng ating kapaligiran. At katulad po nung isang linggo, nagpapatuloy tayo sa ating episode tungkol sa paghahanda sa Pasko.
Yes, napansin ko nga nitong nakaraang Sabado at Linggo, puro sale. Sale sa lahat. Naku, para talagang nag-aanyaya na ang mga mall po, na bumili ng regalo.
Ang totoo nga po niyan. Totoo po yan, tayo yung ma-overwhelm. Nakakalunod ang lahat ng stimulation, nakakalunod ang lahat ng ipinadadala sa ating mga text, mga pang-eengganyo para tayo ay mamili at para tayo gumasta ng gumasta. Pero ang totoo po niyan, tayo'y naaakit din dahil talagang marami ang nasa isip natin na gusto nating maging masaya ang ating pamilya, maging masaya ang ating mga mahal sa buhay ngayong darating na Pasko. At ang naiisip ko nga, classmate Amay, parang dapat talaga na para tayo hindi masyadong nalulunod sa dami ng stimulation sa paligid natin, dapat meron tayong mga kaunting balangkas. Parang meron tayong framework o balangkas. Sa paano nga ba tayo nagde-desisyon? Kasi kaliwat ka na ng mga desisyon nating ginagawa pagkapaskuhan na. Hindi ba?
Yes, hindi lang sa mga regalo, kasama pa dyan yung iahanda, salo-salo.
At yun ang isang linggo natin, yes. Di ba, yung salo-salo. O tapos, ano pa? Yeah.
Kasama pa dyan yung pag-ayos ng bahay. Siyempre, pagkagandahin mo ang itsura ng iyong bahay.
Talaga pong concern yan ng mga may bahay, mga nagtatrabaho na inaasahan na dapat magbigay kayo ng mga regalo. Galaw ng galaw ang mga isip ng mga tao kung ano bang gagawin. At yan po ay nakakapagod bago nyo na malaman na tapos ang Pasko. Pagkatapos po ng Pasko, lahat tayo palakda. Pagod na dahil yung mga pag-iisip, kaiisip paano gagastahin ang natanggap na bonus o kaya paano paghahatiin yung babayad sa utang at ibibiling mga regalo at saka ibibiling mga pagkain para masarap. Paano natin i-optimize ang ating maliit na kikitain. Ayan po ang napaka-exciting at challenging ngayong kapaskuhan.
Pero syempre, huwag nating kalimutan, minsan pagkatapos na buksan ng mga regalo, na nakikita natin na puro kalat naman sa bahay dahil sa sobrang dami ng mga natanggap.
Totoo yan. Pero huwag muna tayong pumunta dyan sa natapos, wala pa tayong binubuksan eh. Ngayon pong tanghaling ito, ang ating episode ay parang isang magbibigay sa atin ng isang balangkas kung paano natin mas maayos na maidadaos ang kapaskuhan nang hindi tayo masyadong nagva-violate, hindi tayo masyadong hindi natin masyadong sinasaktan ang ating kapaligiran. Malalaman natin ang mga tagapakinig, mga classmate dyan, malalaman natin ang mga prinsipyo at paraan sa pagkonsumo na may pagpapahalaga at pagprotekta sa kapaligiran. Alam niyo po, very special ang title natin ngayong episode na to. Ang episode natin ay, ang tawag ay Hindi White Christmas. Ang tawag sa episode na to ay Green Christmas.
Wow, Green Christmas talaga.
Special po ito, ano? Hindi tayo White Christmas. Gusto natin ang Green Christmas sapagkat ang ating episode ngayon ay tungkol sa pagpoprotekta sa kapaligiran. Ay, classmate Amay, napakagandang balangkas ito na hindi lamang tayo basta-basta namimili, at nagpaparaos ng Pasko, inaalagaan din natin ang ating kapaligiran.
Sa totoo lang, classmate Yoyet, very interesting yan para sa akin. Kasi minsan yung mga tao, pag umibilis lang, hindi naman nila naiisip na paano ba ito makaka-apekto sa kapaligiran ko. Siguro ngayon, ito yung magandang paraan o pagkakataon para ma-share natin sa mga classmate natin.
Nako.
Paano yan, paano na dapat aware tayo, dapat iniisip din natin yung bagay na yan kapag bumibili tayo ng mga regalo o pag iniisip natin kung ano yung tama ilalagay yan natin sa ating mga bahay.
Kaya po alam nyo, katulad ng dati, hindi po kami nag-iisa. May dalawa na naman kaming nagpipitagang kasama ngayong tanghaling ito. Hindi lang kami ang inyong maririnig, talagang mga experts po dito tungkol sa paano natin ma-celebrate ang Green Christmas, luntiang Pasko at hindi puting Pasko. At kahit hindi nyo po aminin, maraming hindi umaamin na merong global warming. Ang totoo niyan, pagising ko po kaninang umaga at saka kahapon, napakainit.
Hindi ko
parang hindi Pasko. Sabi ko, abay, parang ano yata, ito summer. Ngayon, parang summer. Talagang nararamdaman po natin kahit sa New Jersey, sa New York, nagbabago ang klima. At kailangan talaga natin na alagaan ang ating kapaligiran. At ngayon pong tanghaling ito, magbibigay po ang ating mga panauhin ng mga ideya ng paghahanda sa Pasko at pagdiriwang ng Pasko na hindi nakakaligtaan ang ating responsibilidad sa kapaligiran. Kasama sa ating mga tatalakayin, ang mga regalong pwedeng bilhin at ibigay, ang tawag natin doon ay green giving. Wow! Lunti ang pagbibigay. Ang mga dekorasyong pampasko, ecological decorating, pwede po yan. Ako, magandang balangkas yan sa pagpapatakbo ng pagpasok ng Kapaskuhan. At iba pang mga tips para sa matalinong pamimili na makakatulong sa pagbabawas ng basura at tamang paggamit ng ating resources. Classmate, ama, excited
wow
ka ba?
Wow.
Na-overwhelming, ano?
Speechless ako. Na-excite na ako sa ating tatalakayin ngayong tanghali.
Marami po tayong sigurado ako, marami po tayong matututuhan ngayon. At kung kayo po ay isang nakikinig na parang wala kayong pakialam, sana po pagkatapos ng ating episode, makikialam na rin kayo. Maganda pong makisama at makiisa sa mga taong talagang sa buong kamunduhan, sa ating responsibilidad. Maging responsable tayo, bawat isa sa atin, maging responsable tayo sa ating paggamit o pamimili o sa ating pag-celebrate ng Christmas. Nakakatuwa po, totoo niyan, very very conscious na rin ang mga tao ngayon. Yung pag lumalabas ng grocery, meron silang kanya-kanyang daladalang mga eco bags nila. And I think dahil dyan, nagsaset ng tone ng ating episode ngayon, ngayong tanghaling ito. Nako, bantayan niyo po at ngayong darating na 45 minutos hanggang sa alauna, marami po tayong matututuhan. Ang oras po ngayon, magbe-break muna po tayo bago natin introduce ang ating mga experts tungkol sa ecological decorating, green giving. Magbe-break muna po tayo kasi ang oras po natin ngayon ay mga 14 na minuto na po ang makalipas na ng 12 ng tanghali. Ang DZUP po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ang DZUP, kasali ka!
Kasali ka?
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka? I don't believe that.
Kasali ka?
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka?
Kerry,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng
ibig? Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mas siksik na mga balita.
mas malaman, nausapan. Tututukan, pag-uusapan, pupuntuhan. May punto ka dyan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik ulit tayo sa Kagalingang Pantahanan. Kasama niyo ulit si Classmate Amay.
Ito po si Classmate Yoyit muli.
Ayan, at ngayon po sa ating segment natin na ito, maririnig na natin ng magagandang tinig ng ating mga panauhin ngayong tanghali. Bibigay ko na kay Classmate Yoyit at siya magpapakilala sa kanila.
Ah, okay. Salamat. Salamat, Classmate na Amay. Ang atin pong mga bisita ngayon ay dalawa po sila. Sila po ang... si Classmate Flor Gabriel, siya po ay Assistant Professor sa Department ng Home Economics Education ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Siya rin po ang Lead Coordinator ng Environmental Sustainability Program ng Kolehiyo.
Wow.
Tamang-tama ang bisita. Meron po siyang research on solid waste management in rural household. Talagang hindi lang po siya nagtuturo, nagre-research pa po siya at siya po ang coordinator, lead coordinator sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan sa Environmental Sustainability Program ng college. At ang isa po ng welcome Classmate Flor.
Hi, hello Classmate Yoyit, Classmate Amay.
Salamat sa iyong pag-alam ko, busy ka. Meron ka pang klase ngayong hapon. Oo. Salamat sa iyong pagpapaunlak sa amin at kay ikaw dapat talaga ang nandito para mag-share sa amin o magbahagi sa amin tungkol sa environmental sustainability ng maaaring iugnay sa Kapaskuhan. Salamat.
Maraming salamat din sa inyong pag-imbita.
Salamat. At ang isa pa po nating bisita, lagi pong dalawang bisita natin, talagang big time talaga itong ating programa. Ang isa po nating bisita pa ay si Classmate Joanne Bantang. Welcome Classmate Joanne.
Salamat po sa pag-imbita. Magandang hapon po at tanghali sa inyong lahat.
Isa pa pong napaka-busing guro ng Department of Home Economics Education. Si Classmate Joanne po ay Assistant Professor ng Department of Home Economics Education. Hindi lang po siya professor, siya po ang namumuno, siya po ang chairman, namumuno ng buong departamento. Si Classmate Joanne po at saka si Classmate Flor ay pareho po silang nagtuturo ng consumer education. Bagay na bagay po sa ating tatalakay ngayong umagang ito. Ay, tanghaling ito. Gusto ko pa umaga ay hapon. Classmate Amay. Nagtuturo po sila pareho ng consumer education na napaka mahalaga, lalo na sa panahon na ito na ang ating pong society ay talagang consumer. Ang mga tao ay basically consumer. It's a consumer society. Ngayon, diretso na po tayo sa ating tatalakayin kasi mabilis ang oras at baka hindi natin ma-maximize ang ating mga bisita. Dapat pigain natin ang lahat ng makukuha natin Ano ba classmate Floor, classmate Joan, ano bang ibig sabihin ng green consuming o green Christmas?
Ayan.
Ano ba yan?
Kasi ngayong Pasko, alam naman natin, ito ay panahon ng kasiyahan. Nung ito rin, sabi nga ninyo kanina, ito ay ngayon pa lang, no? Ang dami-dami ng natin gustong bilhing regalo at talagang inaakit tayo sa pagbili ng mga regalo.
Siya na, nako.
O diba? Kasi panahon to ng kasiyahan, pagbibigay saya, pagmamahal, may spiritual at social na kahalagaan ng Pasko para sa atin, no? Sa kulturang Pilipino. Isa nga daw ang Pasko sa Pilipinas, ang pinakamasayang Pasko, no? Sa,
pinakamahaba.
O pinakamahaba, pinakamasaya, no?
Pinakamasaya.
Sabi ng mga foreigners, diba?
Totoo yan.
So, balit, isa sa hindi magandang resulta nito ay yung paglobo ng basura, lalo na, no, kapag katapos ng Pasko, makikita natin na dami-dami, no, na basurang naiipon.
Mm-mm.
Kaya kailangan, naisip namin na, kailangan tingnan natin mabuti yung mga ginagawa natin, no? Kailangan, hindi lang tayo nasisiyahan, pati yung ating kapaligiran nasisiyahan, pati yung tinitirhan natin na planet Earth ay nasisiyahan din.
Mm-hmm.
No, di ba? Dito sa ating pag-celebrate ng Pasko.
Mm-mm. Kasi kaya, ang planet Earth ang ating tinitirahan,
yes,
eh.
No, oo. No. Kaya naisip namin, kailangan mag-focus tayo ngayon sa Green Christmas.
Mm-hmm.
No? Ibig sabihin ng green kasi ang luntian ay nagsisimbolo ng buhay.
Mm-hmm.
So ang buhay,
hindi brown Christmas.
Hindi brown Christmas.
Hindi rin white.
Hindi.
Kasi wala tayong snow.
Snow.
Okay.
Green kasi buhay.
Yan.
Buhay ang pinupulong promote natin dito.
Yes, okay. So I'm dreaming of a green Christmas, always green. All right. So classmate Joanne, ano bang mga pinakamahalagang dapat tandaan para ma-practice ang pagiging green consumer? So hindi lang green Christmas, tayo ay ang tawag sa atin ay green consumer. Ano bang may mga prinsipyo ba sa pamimili na dapat tandaan para tayo maging environmentally friendly? Ano ba yung mga awareness na dapat na mapunta sa atin sa ibabaw?
Sige po. Pwede nating simulan, no? Titingnan muna natin ano yung tinatawag na green consuming, no? Kasi
mm-mm,
doon din,
alright,
dito nakabase kung ano yung dapat nating gawin para mamili. So ito po ay nangangahulugan na pamimili ng mga bagay na, una, hindi nakakasama sa kalusugan ng tao, mm-hmm, or yung iba pang nabubuhay, tanim at hayop. So yun yung isa. Pangalawa, ito ay hindi nakakasira sa ating kalikasan.
Mm-mm.
Tapos pangatlo, hindi ito nangangailangan ng hindi katimbang. Ano ba ang mas tamang disproportionate amount ng energy or enerhiya at iba pang resources?
Ibig sabihin niyan, disproportionate energy, napaka profound naman. Ano ba 'yan?
So medyo ang ibig sabihin lang po nito sa simpleng salita ay kapag kailangan mong halimbawa paggalawin ang isang ball pen, hindi mo kailangan ng napakalaking enerhiya para paggalawin lang 'yon. Kailangan mo pa ba ng battery? Kailangan ba electrically powered? So hindi kinakailangan ng enerhiya. So pamimili ng mga bagay na
hindi kailangan ng baterya.
Hindi lang
ay, naku, mga mga namili na ba dyan ng mga baterya? Tigilan niya na po yung mga baterya na yan. Okay.
Minsan po may pangangailangan na talagang gumamit ng baterya, ng elektrisidad. Pero ang sinasabi natin dito, mas maganda na hindi sobra ang pangangailangan sa enerhiya na yun para sa napakaliit na amount ng work. So yun yung green consuming din. Tapos, isa pa po na pamimili ito ng mga bagay na hindi magdudulot ng sobrang basura. So yung excessive packaging.
Katulad ng?
Kaya po, mamaya i-expound din namin itong excessive
packaging.
Tatandaan
ko yan, kung ano yung excessive packaging.
Ito po ay yung, hindi sobrang napakaraming pambalot.
Ano yung meron bang maraming pambalot?
Opo, ma'am.
May newspaper na, meron pang
may
ano.
Box may, may box pa, may plastic pa,
may foam
may,
pa.
May wrap pa na bubble wrap, di ba?
Para hindi mabasag.
Pero ang tinitingnan natin dito, hindi sobra. Hindi sobra-sobra.
Lahat-lahat, isa pong prinsipyo na naman yan, everything in moderation sa konsumo. Lahat-lahat, hinay-hinay lang po kayo. Sige po.
At ang last po ay, ang mga material na ginagamit, kahit dun sa packaging niya o yung talagang bibilhin mo na bagay, ay hindi galing sa mga threatened species.
Yun. Ano yun? Yung threatened species?
Ito po yung mga hayop o tanim na nauubos na.
Ah,
namamatay na.
Sino na, ano na yung mga yan? Sino yung mga yan?
Ay, ang iba pong halimbawa, yung paggamit ng fur.
Ah, fur? Hindi naman natin yung ginagamit dito sa Pilipinas. Kasi, pero may mga nag-fur kahit mainit, ano?
Opo.
May mga nagbo-boots.
For the sake of fashion.
okay.
Ayun. So, well, ito yung maganda kasi hindi natin masyadong ginagamit na yung ibang mga bagay.
Palagi ko yung sa atin yata, ang ano ba, ang crocodile ba, buwaya ba, endangered na yan? Hindi pa, no? So, pwede kang bumili ng crocodile na...
Meron pong crocodile farm naman, kaya sa...
kaya pwede
kaya merong cultured na mga crocodile sa Palawan, nag-ano sila.
O kaya pig skin, may tinatawag na parang, o kaya cow hide, pwede yung mga yan. Ang mga hindi pwede, yung mga ano, no, yung mga fur na yan.
Ang siguro hindi din maganda na yung kakailanganin mong patayin yung hayo para makuha mo yung... material. Kasi, halimbawa, yung sa ship, pwede silang gupitan eh. Kaya okay lang na gumamit ng produce galing
fur,
sa kanila. Pero may mga, halimbawa, yung sa ivory tusk ng elephant para sa jewelries. So, yun, hindi, medyo nanganganib.
Huwag natin bibilin yun. Yung mga plastic bibili, na lang.
Isa pang halimbawa niyan, ang pawikan, ang shark.
Ah, pawikan, shark. Okay. So, ano pang mga prinsipyo? So, unang-unang sabi ninyo, yung less energy. Tapos yung pangalawa, masyadong over use of wrapping. And then, tapos yung wag magbibigay ng mga gamit na, anong mga species yun?
Endangered
species. So, ano pa?
Siguro gagawin kong simple para sa madaling maalaala ng mga
mas makikinig natin. Okay.
So dalawang bagay lang tandaan nila, no? Meron kaming code dito, CGP.
Ano 'yan? No?
Choose green products and carry out green practices. So 'yun lang ang tandaan nila, choose green products.
Choose green products.
And carry out green practices.
Ano ba 'yung green
CGP.
Products na 'yan?
'Yan, ano daw ang mga green products, no? So una, sa pagbili ng regalo, pwede nating makita yung choosing green products. Una, siguro, pinakamagandang pamantayan ay buy less. Huwag tayong bumili ng sobra.
Nako.
Bawal ang hoarding.
Alam nyo po, alam mo classmate Floor, ang totoo niyan, hindi yata alam ng mga, in general, hindi alam ng tao kung kailan sobra at kailan kulang. 'Di ba palaging kulang eh. Hindi ba papamili mo lang, nag-iisip ko na naman ulit ng bibilihin. So kailan mo nalalaman na sobra na 'yan? Anong ibig sabihin ng sobra?
Sobra, halimbawa, bumili tayo ng regalo. Kunyari nabilihan na natin lahat, pero mamaya may mga natira pa kasi kung minsan sa totoo lang pagpunta natin sa Changi, oy, ang dami, ang ganda, ang mura. 'Di ba? Oy, sige, bibili ako ng 10 nito. Siguro may pagbibigyan ako nito. Pero in the end, nakita mo, ay, may sobra pala.
Kung may kilala akong ganyan.
Oo, 'di ba?
Sa bahay namin may karton.
May karton na, ay, nag-shopping ako, nakita ko doon may sale. Oh, sige, sale. Oh,
pero
sige, pura
alam
niyo,
nagbibigay kasi ng ligaya sa mga tao 'yan eh. Paano ang totoo niyan behaviorally? Masarap yan gawin, ano? Sabi nga sa cognitive psychology, alam mo na sa isip mo, mali, pero ginagawa mo pa rin. Paano mo pipigilan ang sarili mo na, paano mo may red lights na, oy, sobra na yan?
Siguro unang pamantayan natin dyan, kung tayo bibili, halimbawa ng regalo, talagang ilista mo, ilan talaga ang kailangan mo.
Listahan, o tapos?
Tapos, tignan mo talaga ang budget mo.
Mag-check.
Oo,
pag
kasi talaga
at nabili, may check.
Oo, kasi talaga nangyayari din sa Pasko na sumusobra ang gastos natin doon sa ating natanggap na bonus, no? Sa ating natanggap na 13-month pay. So talagang ilista natin, siguraduhin natin na hanggang dito lamang, no? Para hindi sobra. Maski sa pagkain, nangyayari din yan. So pagbili natin ng pagkain sa Noche Buena, sa ganyan, minsan ang dami ding natitiraan. Okay lang naman yung kung kakainin mo siya sa mga susunod na araw at saka maibibigay natin siya sa mas nangangailangan. Pero...
Totoo yan, ano? Ang totoo nga eh, minsan nakakaumay na mas masarap yung konti ang pagkain nag-aagawan. Hindi ba?
Oo.
Ako, mas masarap pagkain nung pinag-aagawan.
Oo. Tapos pa, ang isa pang nagiging epekto niya, maraming nakakasakit sa Pasko sa sobrang pagkain.
Na empacho.
At saka nakakaroon ng heart problem.
Si classmate Joanne, may gusto mong itsabihin.
May isa lang akong lilinawin. Dito sa buyless kasi, hindi ibig sabihin nun, wala kayong ibibigay na regalo. No, ang gusto lang natin doon ay i-reduce na yung basura bago pa siya mangyari. Kasi kapag bumili ka, may kaakibat na basura yun eh. Either mm-hmm. yung packaging niya, mm-hmm. yung sobra dun sa item na yon. Mm-hmm. So ang sinasabi natin dito sa buyless, kaya mamaya susugan namin ito dun sa tinatawag namin na green giving, kasi hindi po lahat ng regalo ay kailangang bilhin.
Naku! Alam, talaga namang, naku, dami kong natututuhan dito. Alam nyo po, ay naku, alas do, naku, maigsi na naman po ang oras natin. Ang oras ngayon ay 30 minuto nang makalipas ang ikalabing dalawa ng tanghali. Ang DZUP po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Tumakbo, sumali sa Million Hectare Challenge 2012. Merong 500 meter dash, 3K, 5K at 10K race. Nakapag-exercise ka na, may pagkakataon ka pang mag-alaga ng puno sa loob ng 2 taon. Bahagi ito ng Road to 2020 campaign ng Haribon Foundation. Gaganapin ito sa November 25, 2012 sa Liwasan Ulalim CCP Complex. Para sa detalye, tumawag lang sa numerong 911-6089 at 421-1213. Handog ng Haribon Foundation sa pakikipagtulungan ng CCP at DZUP 1602, kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Be the best you can be tulad ni
Susana Ani Pascual Guerrero. Isa siya sa mga may konkretong programa sa kanyang business upang mapangalagaan ang kapaligiran. Sa katunayan, ginawaran siya ng Alab ng Puso Award at Excellence in Ecology and Economy Award. Kinilala din ang kanyang galing ng The American Culinary Federation at pinigyan ng Cutting Edge Award para sa kanyang green advocacy sa culinary arts education at restaurant business. Si Annie ang presidente ng Cravings Food Corp o Services Incorporated at Center for Culinary Arts Manila, kung saan nagre-recycle sila ng mga gamit o gamit na mantika upang gawing sabon. Meron din silang sariling proseso ng composting ng kanilang restaurant waste materials. Alam nyo bang isa rin siya sa mga nagpasimula ng eco-waste management sa kanyang alma mater na UP College of Home Economics? Yan si Susani Ani, o Susana Ani Pascual Guerrero, galing na galing sa CHE.
Yay!
Yes, wow! Naalala ko na na-feature natin si Miss Annie, pero hindi ko alam na ganun pala ang advocacy niya sa environment. Parang nakakatuwa pakinggan na yung mga ating mga CHE graduates ay talaga namang mahalang kapaligiran. Diba? At gustong maisalba ito, masave ito.
Kasama talaga siya. Actually, ang totoo po niyan, ang kasama sa management, hindi lang yung ating mga resources, hindi lang yung ating mga time and food and money, kasama pananalapi, kasama rin talaga ang waste, yung ating mga hindi na kailangan at kailangan ng itapon. Yes. So we have to manage also our yung ating mga basura.
Mm-mm.
At ang ating mga hindi na kailangan. Balik muna po tayo ngayon sa ating mga panauhin. Mm-hmm. Alam ko po na gusto pa nating, marami pa po tayong gustong matutuhan sa kanila at pipigain po natin sila. Hindi natin sila papaalisin hanggat hindi nila nasasabi ang dapat nating malaman mula sa kanila.
Yes. Eh, classmate Yoyit, may tanong ako sa mga Mm-mm. panauhin natin. Na-curious lang ako dun sa sinabi nila kanina na hindi lahat ng regalo ay dapat bilhin. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig ba sabihin pwede tayo magbigay ng mga regalo na gagawin lang natin, tayo ang gagawa ng regalo?
Actually, usong-uso yan, nauuso na yan ngayon, pero palagi ko, tanungin na lang natin ang ating mga panauhin kung ano ang kanilang ideya dito tungkol sa choosing green practices. Ano yung ibig sabihin ng choosing green? Anong ibig?
Mm-hmm. Opo, so yung kanina po na sinasabi namin na magbibigay ng regalo pero hindi lang kailangang bilhin. Ang ilan pong mga halimbawa dito ay tama yung sinabi ni classmate Amay, no, na hindi kailangang bilhin pero pwede mong gawin. So ang ilang halimbawa dito ay halimbawa pagbibigay ng tanim na nakalagay sa mga recycled na materials. Halimbawa po, meron po akong isang nabasa sa Real Living Magazine, yung issue nila ng November, yung isang mami, mahilig kasi siya sa pagtatanim. So yung mga recycled bottles niya galing sa gerber na ginamit niya sa anak niya, yun, tinaniman niya ng mga herbs. So yun yung magiging regalo niya sa Pasko.
Mm-mm.
So yung iba makikita niyo rin na syempre madalas nating nakikita yung mga galing sa tin cans, lalagyan lang natin ng pintura, tapos mga coffee cups. So yun pwede nating gawin. Pwede rin na magkaroon ng mga songs or points para sa kanila na nakalagay sa mas konti ang packaging. Halimbawa, nasa CD o di kaya isinend sa email. So, kasama din po yung sa buy less or buying less ay ang pagbili ng mga gamit na hindi kailangan ng material na bagay. So, ang halimbawa po nito ay mga e-books. Diba? Mm-hmm. Walang basura masyado doon sa e-books.
Mm-hmm.
Pero nakakompile siya sa online.
Mm-hmm.
Ayun. So, ito po yung mga ibang practices, no, or choosing green gifts.
Mm. Wow. Isipin mo makatanggap ka ng isang poem na ginawa lang para sa iyo, isang kanta. Wow.
ang palagi ko isa sa mga sakit ng mga tao na nakatira sa urban katulad sa Maynila ay kakulangan talaga ng oras.
Yes,
pagkatapos ang tendency po natin ay kung ano na lang ang makita, bibilhin at kung ano yung bago, ano yung mas mahal, ano yung mas parang uso, tapos yun ang ating bibilihin. Kasi takbo tayo ng takbo eh, no? Ano kayang pwede nating gawin dyan? Pero ang totoo niyan, mga classmates, ang sarap makatanggap ng bagay na personalized, ano? Yung hindi run of the mill, yung hindi lang... Opo. Maramihan?
Totoo. Mm-mm. Opo. At saka nagiging mas meaningful actually yung gift.
Mm-mm.
Dahil ang psychology na ng tao ngayon ay madali na talaga ang bumili.
Mm-hmm.
Kung may pera ka, madaling bumili. So, nawawala yung ideya na pinag-isipan mo yung ibibigay na regalo.
Mm-hmm.
So, ngayon, ang mas na-appreciate, no? Mas natitingnan na nila na mas nagiging mahalaga or mas meaningful ang regalo na may pinag-isipan, pinaggamitan ng talento,
Mm-mm.
hindi lang ng pera.
Mm-mm. Tapos minsan, kung maramihan din, parang napapansin ko lang na maraming bigay, namimigay, ang daming abot ng abot, tapos hindi naman nagagamit. Sabi ko, sayang naman, bilihan ang mga tao ng sangkatutak na mugs, sangkatutak na
kandila.
At saka ano yun, yung picture frame. Kandila na... Oo, no? Kailangan natin pag-isipan din yan, ano?
Opo. Kung kinakailangan naman talagang bumili, wala namang... Ang kailangan lang, ang mas magandang pagtuunan ay bilhin yung mga regalo na green, kumbaga. No? Consistent siya dun sa ating green, choosing green practices. So, ang ilang halimbawa nito na pwedeng tingnan ay yung mga regalo na hindi nakakasira sa environment or hindi nagkakaroon ng madaming basura pagkatapos.
Mm-mm.
Ang ilang halimbawa pa nga nito po ay, halimbawa po, pwede nating tingnan yung mga gift certificates para sa mga gym, sa restaurant, sa spa. Mm-hmm. So, ang bibilhin doon, ticket lang.
Yan, gusto ko yan, yung spa.
Yun, hindi kaya tickets para sa games. Depende kung ano yung personalidad ng tao na bibigyan
so,
mo.
So, ang ganda talaga nung you imagine, yung sinasabi ko nung isang linggo, yung imaging,
mm-hmm.
yung bago ka bumili, ini-imagine mo muna yung tao, tapos, but that takes time, ano? Kailangan may oras ka, tsaka may special affection ka,
mm-hmm.
na kilalang-kilala mo yung taong yun na pagbibigyan mo. Hindi ba?
Mm-hmm. Opo. So, halimbawa, yun nga, yung sa ticket. So, yung games, kung mahilig sa basketball, o kung ano man yung games, sa museum or concerts. So, yung gift na yun, maliit lang na ticket yun eh. Tapos, papel pa yun na pwedeng recycled galing.
Mm-hmm.
Or pwede rin eh, ay, lessons.
Yung ibang, alam ko, ang paborito ng mga teenagers, makatanggap ng load.
Oh, pwede din.
Naalala ko may isang Pasko, gusto nila puro load.
Yun, tama. Tapos, or lessons, baking lessons, art lessons, ballet. So, di ba ma'am, yung ano lang noon, pwede nga na receipt lang ipapakita. So, yun yung gift mo. So, siguro may creative ka na lang na way kung paano mo siya ipapackage na hindi masyadong maraming basura. So, ang tinitingnan natin dito, less waste, less ang basura, walang masyadong packaging, at kasing meaningful nung kung gusto mong bumili ng mahal.
Alam nyo sa amin sa Child Development Center, pati nga sa mga bata, may magkakaroon po tayo ng special episode na paano nga ba yung magagandang ibigay na regalong toy sa mga bata. Hindi katulad mo nang sinabi mo, ano, classmate Joanne, sana bawasan yung may baterya. Mas maganda yung may ginagawa sila dun sa laruan nila kaysa pinapanood lamang nila yung kanilang laruan.
Oo, maganda yun. Pwede rin nating isipin yung mga gifts na pwede nating ipamana pa sa susunod. Yung hindi patapon lagi. Yung, ibig kong sabihin, nagtatagal. No, mm-hmm. hindi kasi karamihan ng mga laruan ngayon magamit ng isang buwan, magamit ng ilang beses, wala na.
Mm-hmm.
Sira na.
Mm-hmm.
So, isipin natin na baka naman pwede tayong makapagbigay ng regalo, halimbawa na libro,
mm-hmm.
halimbawa ng mga toys na aba pwede pa niyang ipamana sa susunod.
Mm-hmm. May sinasabi kayo na ano pa puro ito tungkol sa pagbibigay, ano? Pero ano pa yung, may sinasabi kayo kanina sa umpisa ng ating show, yung ecological decorating. Ano ba yung ecological decorating na yan?
Ayan. Ecological decorating, marami tayong pwedeng choices.
Mm-mm.
No? Halimbawa, kinakailangan ba bumili ng Christmas tree na plastic o po pwede bang may ibang klaseng Christmas tree na mas makakatulong sa kapaligiran natin? Halimbawa, tunay na puno.
Nako! Ano yung puputulin mo?
Ay, hindi naman.
Anong gagawin?
Di, wala naman tayong mga pine trees dito, di ba? Pero meron tayong mga maliliit na puro na pwede nating bilhin, pwede nating tanim talaga sa bahay. O magbibigay kami ng halimbawa, ha? Iba-ibang klaseng plants, no?
Kung yung mga palm trees, ano?
Palm trees, o kaya yung tinatawag na, ang pangalan niya, Araucaria.
Araucaria.
Siya ay parang pine tree din, no? Pwede kayong pumunta sa mga tindahan ng halaman at tingnan ito. Ito talaga ay parang pine tree. Ito ay tumataas, so pwedeng bumili ka ngayon. Tapos, sa susunod na taon, mas mataas na siya. Pero mukha siya talagang Christmas tree. O, ito may picture nga ako eh. Kaya lang, hindi naman makikita ng mga nakikinig.
Sayang, kami lang po ang nakakakita ni classmate Amay.
Yan. So, yan yung isa sa mga halimbawa. Kung halim ang natural na plant na ito ay mas mura pa kaysa sa plastic na Christmas tree. Oo, kasi halimbawa itong Araucaria, ang 4 feet niyan ay 600 pesos lang pag binili mo. 500 to 600 pesos. Samantalang ang 3 feet na plastic Christmas tree ay mga nakakahalaga ng 1,300.
Plastic pa siya.
Eh ito, pag nilagay mo pa siya sa loob ng bahay, may oxygen pa siyang maibibigay para sa mga nakatira, di ba? So, pag-isipan nila, ano ba talaga
ang mas maubos tong Araucaria ito sa labas.
Meron pang mga iba. Actually, kahit na anong mga halaman na bushy, ay po pwede namang gawin na
ficus.
Parang, yeah, kagaya ng ficus,
euhenia.
Ang mga eugenia na plants, yan yung mga nakikita natin sa mga harap ng karamihan na nasa landscape. No, ng mga sa mga building, yan yung mga tinitrim. No, kasi mahalago siya, tapos pwede mo siyang itrim na pwedeng parang pine tree, ganyan. Pwedeng pabilog, pwedeng pa-square.
So mga classmates na mga nakikinig, tatlo po yung nasabi niyang pangalan na pwede niyong gawing Christmas tree. Yung ficus, yung euhenia or eugenia, at yung pangatlo ay Araucaria. Parang pangalan ko, Aurorita. Araucaria. Araucaria, na madaling matandaan. Yung pong tatlong yun, pwede nyong puntahan at tingnan ninyo kung makakabili kayo habang hindi pa nagiging popular. Magmamahal po to pag naging popular to.
Tapos itagtag din po natin sa, aside from Christmas tree, di ba, nakikita nyo po yung bulaklak na ginagamit din nila, poinsettia. So, kung titingnan niyo po, ang mga presyo po nito, kasi nag-scout kami ng mga presyo niya, naka-code po siya, code A, B, or C. So, yung code ay depende kung gaano kalago at kadami yung bulaklak. So, yung code A ay mga nasa 200. Yung code C, so magmamahal siya ng 50 pesos. Yung code C, mga 300 pesos. So, ngayon, pwede mo din siyang maging tanim sa bahay niyo. Tapos, pag darating na ang Nobyembre, Disyembre, tsaka Enero, tsaka na siya mamumula yung dahon. So, ito din. So, kung pag-iisipan nyo, kung bibili ba kayo ng tunay o plastic. So, hindi naman sinasabi na pangit yung plastic, kasi ito nga yung isa sa mga debate. Kasi nga, pwede mo namang gamitin ulit, itago at gamitin ulit sa susunod na taon.
Makakasawa yan. At saka mas masarap talaga ang fresh, kahit sa totoo lang.
Opo, so yun ang mga pwede nilang tingnan. Kasi kung talagang i-reuse lang nila pagdating ng panahon, okay din naman yon. Ang ayaw lang natin ay mapunta agad sa basura.
Nako! Hay, nako! Walang katapusan. Lampas na naman po tayo sa ating break. Kailangan na muna po tayong mag-break. Ang oras po natin ngayon ay 13 minuto na lamang para bago mag-alauna. Ang DZUP po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat Katie, ganun ang pagkakas
okay
sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! I swear to John Mars!
Ikaw! Kasali ang opinion mo!
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami! Daddy! Nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bangus!
Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po tayo sa ating huling segment ng Kagalingang Pantahanan. Ako, sobrang dami nating napag-usapan pero parang kulang pa rin ang oras sa mga pwede pa nating pag-usapan. No? Hindi po ba, classmate Yoyit?
Oo. Gusto po nating mayroon pa pong habang nag-break po tayo, may mga parang may mas mahalaga pang gustong sabihin si classmate Floor at classmate Joanne. Pakinggan po natin sila.
Yun. Ang isa pa nating pwedeng gawin sa ecological decorating, no, sa choosing green products ay pumili tayo ng Christmas lights na mas gumagamit ng mas kaunting energy.
Uh-huh.
No, ang halimbawa dito yung LED. Mm-hmm. LED Christmas lights. Maganda nga may LED Christmas lights na ngayon. Hindi katumbas noong incandescent. Yung ordinary natin na Christmas
mm-hmm.
lights.
Mm-hmm.
Ang LED Christmas lights, although medyo mas mahal siya pag binili mo, mm-hmm. pero mas kaunti ang konsumo niya sa electricity.
Mm-hmm.
No, makakasave ka as much as 58% ng electricity pag gumamit ka ng LED
Totoo
Christmas
yan.
Lights.
Mm-hmm.
Tapos, ang maganda pa dito, hindi siya mainit.
Mm.
Kasi maraming nagiging aksidente, 'di ba, yung sunog, no, na ang pinagmumulan ay Christmas lights.
Mm-mm.
So ito hindi siya mainit, no, na Christmas lights. So mas maganda siya at mas safe siya.
Okay.
No? So meron ka lang konting mas mahal na investment sa simula. Ang isa pa ay ano, ang LED mas matumatagal.
Mm-hmm.
No, mas tumatagal mm-hmm. ang mga bumbilya niya kaysa doon sa ordinary Christmas lights. No,
kaya, so marami na, tumatagal na nga po, tapos hindi pa magastos sa kuryente.
Hindi umiinit.
Mas mahal lang ng konti pero magandang investment.
At isang warning pa, huwag silang bibili sa mga bangketa ng Christmas lights, yung hindi, walang tatak na kalagay doon, ICC. Kasi yun po ang tatak ng nagsasabi na testing siya at safe ang mga ilaw
na
ito.
Ano ibig sabihin ng ICC?
International Commodity Clearance.
Okay.
So testing
tandaan
yung ginagawa
po yun,
ito ng
dapat
gobyerno.
Po may ICC, International Commodity Clearance, kasi po yan ay mababawasan ng sunog at magiging...
At alam natin safe ang product. Yeah.
Sigurado
product.
Sa
nabili. Gobyerno.
Sigurado all sila right. Sa nabiling Christmas lights.
Opo, tandaan nyo yan. ICC, alright. Tsaka LED, LED rather than incandescent CFLs or incandescent lights.
Mm-mm. Tapos ang last na lang po natin kasi mm-mm. sa MMDA nung kung tatanungin po natin sila, ang basura na naiipon natin sa bawat araw ay nasa 8,000 tons a day.
Wow, 8,000.
So mm-mm. sa darating na Pasko, baka mas dumami ito at madadagdagan.
Palagay ko doble.
Palagay ko nga doble. Mm-mm. So, ang isa po sa mga green practices, 'di ba, yung isa sa sinasabi namin na pwedeng tandaan, yung green practice, well, yung isa po ay kung ayaw niyo pong bumili ng bumili, eh mag-swap na lang po kayo ng mga decorations. Halimbawa po, ngayong taon, nagsawa kayo sa blue, eh yung blue yung theme mo. Pero may kaibigan ka or kakilala ka, nag-green naman yung theme niya, so ayaw na yung decoration niya, mag-swap.
Ay,
so, decor swapping.
Ang ganda
ay,
niyan. Dapat magkaroon tayo ng club.
Apo. Maganda yun, ma'am. Baka sa kolehiyo.
Hoy, tara. Sige, mag-umpisa po kami ng club sa kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan ng decoration swapping.
Yun. Mm-hmm. Tapos yung paggamit po ng recycled wrappers, marami na pong mga libro at mga magazine actually na mm-hmm. didiscuss mm-hmm. ng mga ganyan na pwede nyo gamitin yung mga old yellow pages, old magazines, photocopies.
At hip na hip pa siya, cool pa siya, no?
Oh,
ang corny
bagayan
na nung ano,
siya
no?
Ng, bagayan lang siya ng mga twines, abaka twines.
Ayan.
Tapos mga personal na
mamili na po
ginawa.
Kayo ng mga ano dyan, ng mga tali.
Opo, pang tali.
Abaka wrap.
Tapos, merong gustong i-debunk na myth kami, no? Kaming dalawa ni Miss Floor. O si Miss Floor ang mag-show.
O, classmate
oo.
Floor.
O, ang ano dito ay, kailangan bang wasakin ang gift wrapper? Pagbukas ng regalo? Kasi sabi niya, no, wasakin mo yan.
Masarap daw eh.
Oo, masarap daw. Pero,
therapeutic daw.
Siguro pag hindi mo gusto ang nagbigay, ano? Pero kasi magagamit pa natin yung gift wrapper. Lalo na kung malaking piraso siya, marami tayong pwedeng gamitan ng gift wrapper. Kaya tinatanong namin, kailangan ba talagang wasak?
Nung alam nyo, nung bata-bata ako, ang paborito kong ginagawa, kasi mahilig ako maggupit-gupit, yung mga wrappers, ginugupit ko yung maliliit na, halimbawa, merong flower o kaya may tapos ikakabit ko sa ano yun, sa envelope. Okay, sa envelope o kaya sa ano.
Yeah. Tapos ang last na lang po ay yung paggamit po ng timer, kasi habang nakasaksak yung lahat ng Christmas lights po natin, kailangan din nating bantayan yung konsumo ng kuryente. No? So ang isang maganda ay yung gagamit tayo ng timer, may nabibili na po ngayon na device na pwede mo siyang doon mo isasaksak muna yung saksakan, tapos
automatic siya magsasara.
Automatic po siya na magsasara. May timer po siya kung kailan mo gustong buksan.
Totoo yan.
Opo. So 24 hours po siya.
Ginawa ko yan, nabili ko yan noon nung nagbiyahe kami sa Germany. Pati sa aircon, pwede mong ilagay yan. Mag-automatic siyang magbukas at magsara.
Opo. Ang maganda, meron na po tayo dito. Hindi po kami nag-i-endorse ng mga brand, pero doon po natin, halimbawa, makakakita tayo ng mga ganyan sa CDR King, around 250 to 300 pesos.
Alright. Ayan. O, sige po. Nako. Oy, dapat meron po kaming ano yun, meron tayong anyway, kailangan na po tayong paalam. Malapit na po tayong magpaalam. Gusto ko lang pong isumo or pagsamasamahin ang ating napakaraming natutuhan ngayong tanghaling ito. Unang-una tungkol sa green giving, simple lang po yata ang ating kailangan tandaan. Relax lang kayo, huwag sosobrahan. Huwag sobra sa pagkain na pamimili, huwag sobra sa regalo na pinamimili, huwag din po sobra ang packaging. So ang isa po sa nasa isip dapat natin, huwag sobra. Tapos relax lang tayo sa huminga ng malalim, tumigil at mag-isip bago mamili. Pag-isipan po ang ating mga ibinibigay sapagkat maari rin po tayong magbigay ng mga bagay na hindi kailangan na fake, kailangan pwedeng mga halaman at ating mga poems at marami pang ibang ibinigay sa ating mga tips ang ating mga panauhin. At tungkol naman po sa ecological decorating, tandaan po ninyo, tandaan natin na maari tayong maglagay ng tunay na mga puno. Hindi kailangan bumili ng tunay na pine tree. Meron po tayong euhenia, araucaria, at saka ano pa yung isa? Ficus na pwede nating gamitin para decoration. At pati po yung pwede tayong magtanim ng sarili nating mga poinsettia para sa ating darating na Pasko, at pwede rin po tayong bumili na niyan ngayon. Bago po kami magsara, salamat po ng marami. Maraming salamat,
yes, classmate. Thank you very much.
Classmate Floor, classmate Joanne, parang may gusto kayong batiin. May gusto ba po kayong batiin bago tayo magsara? Panahon niyo nang magbati.
Ayan, binabati ko ng happy birthday si Ate Jory Gacho sa November 22, ang kanyang birthday.
Yun, at saka yung father-in-law ko po, si Papa Hobantang. Happy birthday po, November 15.
Ako rin po, may father-in-law na magbe-birthday ng 90th birthday niya. Daddy, happy birthday po ngayong November 9, November 24 sa darating na Sabado siya magse-celebrate ng 90th birthday. At mayroon pong napaka-special na sa aming kolehiyo na magbe-birthday ngayong bukas, November 20. Ang aming Professor Emeritus, siya po ay retired na, pero siya ay aming professor pa rin, si Professor Cecilia Florencio. Happy birthday, ma'am. Sana po ay bigyan pa kayo ng lakas at para lalo pa kayong makatulong sa ating kolehiyo. Happy birthday. May you have more birthdays yet to come and have a blessed year ahead. So magsasara na muna po kami. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Kami po ay talagang nagagalak na mag-share sa inyo o magbahagi sa inyo ng aming mga kaalaman mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. You can follow us on Twitter. Sa Twitter ay ang Twitter ID po ay at DZUP1602. Pwede rin po kayong mag-email sa atin sa DZUP@up.ed edu.ph at maaari rin po kayong tumawag sa ating hotline. Ang number po natin ay 503-8288 o kaya 0927-2208-332 at ang ating official website, maaari nyo po kaming dalawin doon sa www.dzup.org. Sana po gusto po namin makarinig mula sa inyo at gusto po namin makarinig din ng inyong mga suggestion kung paano pa namin kayo mapagsisilbihan. Maraming salamat muli, classmate Joanne, classmate Floor. Sana hindi kayo madala.
Walang anuman at sana may natutunan po kayo.
Ay,
sa
meron. Marami kaming natutunan.
Maraming salamat, teacher Yoyit. Klase.
Classmate Yoyit.
Classmate Yoyit at classmate Amay.
And ngayon po ay magpapaalam na po kami.
Kita-kita tayo ulit sa susunod na Lunes dito sa Kagalingang Pantahanan. Ito si classmate Amay.
At ito po si classmate Yoyit. Ang oras po natin ngayon ay impunto, alauna na ng hapon. At ang DZUP po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP, kasali ka!
Oh, ang galing di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!